knjige o Kosovu Dimitrija Bogdanovića. Veliki amfiteatar Filozofskog fakulteta u Beogradu, poznat po imenu čuvenog vizantologa Georgija Ostrogorskog, bio je mjesto gdje su se profesori, studenti kao i brojni gosti podsjetili čuvenog bogoslova, istoričara i erudite Dimitrija Bogdanovića. Ponovno izdanje njegove knjige o Kosovu, objavljeno zajedno sa svojevrsnim nastavkom iste, Razgovorima o Kosovu, okupilo je veliki broj poštovalaca njegovog zavještanja, a između ostalog i profesore Filozofskog fakulteta Slobodan Antonić i Miloša Kovića, profesora Filološkog fakulteta Mila Lompara, prezvitera Milorada Sredojevića, urednike izdavačke kuće Hrišćanska misao, biblioteke Svečanik, dok je svojim dolaskom posebne emocije izazvala supruga Dimitrija Bogdanovića. Događaj koji su pokrenuli studenti istorije Filozofskog fakulteta imao je za cilj da se pokaže i dokaže stav studenata o trenutnom pitanju nad pitanjima srpskog naroda, kosovsko-metohijskom pitanju, i da se time pokrene jedan širi opseg djelanja gdje bi korijen bio upravo ovaj razgovor o knjizi Dimitrija Bogdanovića, prvo u ciklusu tribina Kosovo od Golgote do Vaskrsenja.
Studenti kako filozofskog, ali i ostalih univerziteta nisu zaboravili ono što je u srži našeg naroda, odnosno onaj zavet od kojim mi živimo već pet vekova. Želeo bih da se zahvalim svima vama što ste došli da uveličate ovo naše veče, a pre svega našim izlagačima koji su tu da govore i da nas podnose.
Hvala kolegi Zoranu. Ja bih se također da vam se zahvalim što ste došli iz Vodoslavu svoj broj. Također želim da vam kažem da je čita ova tribina i ciklu kogorskog opravljanja i čita ciklu kogorskog opravljanja organizovan u topu organizacije Kosti za Kosti. Na kraju predavanja bilo bi vam drago koliko biste ima tamo kutija gore ko bi izlaza moće da ostavite dobrovni prilog koji će biti direktno ugrožen u porodicama za Kosovo i Kosti. To je njima jako znači, kako sa materijalno, tako i sa moralno zdravlje. Oni znaju da li su napušteni od ostatka Srbije i srpskog naroda. Sada bih reč dao Miloradu Dobrovića.
Pripala mi je izuzetna čast da ovdje u ovom izdanju kulture kažem nekoliko reči o jednoj važnoj knjizi profesora Dimitrija Bogdanovića. Naime, biblioteka Svečanik je objavila deseta knjiga o Kosovu, i ovo nije prva knjiga o Kosovu. Dimitrije Bogdanović spada nesumnjivo u najumnije ljude našeg naroda koji je živio u 20. veku. Prihvatio se jednog važnog posla koje do tada niko nije na takav način uradio. Jedan odvažan, častan, gospodstven čovjek. Mi smo smatrali s obzirom na izloženje književnika, ovo je jedna nekoliko knjiga, deseta koje su se pojavile, smo smatrali da u razgovoru sa izloženjem književnika Srbije sa njegovim predsjednikom, ta knjiga se ponovo rodi u biblioteci Svečanik, s obzirom da je Dimitrije Bogdanović bio jedan učenik Justina Popovića. Zadatak knjige svake jeste da prošlost donese u sadašnje vreme, da je sačuva za ove generacije koji su sada tu i da također sadašnjost sačuva za neke druge. Uradili smo tako da smo u jednoj knjizi sabrali dve knjige. Ova knjiga u Akademiji nauka koja se pojavila 85. godine, ona je zapravo bila napisana 83. godine i morala je da čami, da čeka vreme, jer svi znamo da smo bili u jednom ateističko-komunističkom ludilu koje, nažalost, još uvijek ima svoje impulse i u ovom našem današnjem vremenu. On se osmelio kao retko ko u susretu sa jednom velikom, otvorenom, živom ranom o našem narodu, o našem raspeću, da govori na jedan časan, gospodstven, odvažan, akademski način. Bio je svestan, kako profesor Samardžić kaže u svom vodu, šta ga čeka, ali
rešio je da da ono što je do njega. Napisao jednu knjigu, jednu celovitu našu dramu o tom sudaru hrišćanstva sa islamskom civilizacijom, o tom našem pogromu, o tom našem polomu, o tom našem stradanju. Sama knjiga dočekana je na nož. Jedanput su krenule napadi sa svih strana u medijima koji imaju na stotine i stotine hiljada svoje izlaženje od politike, večernjog lista, večernjih novosti, od Nina, naravno komunista. Pojavili su se oni koji su uvek čekali, koji su znali da s napadanjem i pljuvanjem po duhovnoj baštini, po istorijskom pamćenju srpskog naroda, po ljudima koji se osmele da kaže nešto drugo, a kada je u toku još procvat samoupravljanja, kada je još uvek bratstvo jedinstvo cveta, znali su da pljuvanjem po ovakvim ljudima daje im samo da jako brzo preskoče nekoliko lestvica u svom napredovanju na političkoj lestvici. On je to stoički podneo, neropćući, kao Nazarenčanin kad je nosio Golgotski krst. Odvažno, gospodstveno, s jednom lepom, finom, argumentovanom rečenicom, svakom je odgovarao po meri jednog verujućeg, časnog, odvažnog i plemenitog čoveka. I mi smo sada, ovo kad smo objavili, pokrenuli smo da to bude, da su dve knjige u jednoj knjizi. Bila je ideja da čak pokupimo i tih 30-50 tekstova koji su napisani, koja je bila svojevrsna haranga, da i to dodamo u tu knjigu, ali o tom potom, valjda će se i to roditi. On je ispunio svoj zadatak, ne pozredivši svoga učitelja Justina Popovića, a bilo je lepo da se knjiga rodi u biblioteci Svečanik, i zato je naša dužnost u jednom ovako smutnom i mračnom vremenu, u jednom vremenu gde smo mi imali jednu okupaciju, poluvekovnu okupaciju od jedne tuđe ideologije koja je imala svoja merila, imala je svoja pravila po kojima ocenjuje našu istoriju i sve što je prošlost, i koja takođe daje naznake i koordinate kako za budućnost. Nju je takođe zamenila jedna, isto sa strane dovedeno nešto što je neobično, koje nam je upakovano, koje takođe isto radi na jednom ustavljivanju i razbijanju i razgradnji jednog naroda. Kad se sve sabere i oduzme, ovo je ništa više nego jedna knjiga rana, uzdaha i ožuljaka. Kosovska rana je viševekovna, otvorena naša rana, to je jedna velika, bolna rana koja ne zarasta, a mi moramo da imamo u vidu da nama na ovim prostorima malo kad su bile odrešene ruke. Dužnost je da uradimo kako možemo, koliko možemo, tako kao što je uradio Dimitrije Bogdanović. Svaki je čovek Bogom dan da nešto uradi. Pošto sam uzeo prvi reč, da im molim gospodina Antonića, profesora, da i on kaže, da da svoj prilog, a napravit ćemo posle dati vama da neko nešto kaže što bi ne hteo.
Dobroveče.
Dobroveče svima.
Drago mi je što na mom fakultetu, na Filozofskom fakultetu, mogu da govorim o ovoj temi, o Kosovu, i što mogu da govorim o knjizi čiji autor bio profesor Filozofskog fakulteta, kao što ste čuli od oca Milorada. Ova knjiga se pojavila prvi put 1985. godine. Ovo je sedmo njeno izdanje. I tada je ostavila snažan utisak na sve koji su je pročitali. O njoj se mnogo govorilo, mnogi su je napadali, uglavnom je to bilo na oficijalnim medijima, a mnogi su je i hvalili i branili, ali je to tada još uvek bilo više u pola glasa. Ova knjiga ima jedan drugi deo, kao što je otac Milorad rekao. To su sabrani odgovori, neki odgovori profesora Dimitrijevića, Dimitrija Bogdanovića na kritike. On je ovu knjigu objavio kad imao 55 godina i u 56. godini, znači posle godinu dana je umro. Nešto više o profesoru Dimitriju Bogdanoviću će reći profesor Kobić. Ja ću da kažem prvo nešto o onome po čemu je ova knjiga važna i značajna, a drugo ću reći nešto i povodom knjige, o samoj temi, to jest o Kosovu. Dakle, kada se ta knjiga pojavila prvi put 1985. godine, ona je ostavila snažan utisak na moju generaciju, koja se tada, tako da kažem, intelektualno formirala, zato što je to knjiga koja je govorila o 800 godina istorije Srba na Kosovu. To je jedan veliki period, ogroman period u istoriji, istorijski period, ali istovremeno, dakle, ta knjiga, to pripovedanje, ono što se dešavalo na Kosovu, ono je bilo potkrepljeno relevantnim i važnim istorijskim izvorima. Dakle, to je bila jedna ozbiljna i uzdržana knjiga, dakle, bez nikakvog nacionalističkog naboja, iako je ona bila posle napadana kao knjiga koja je zapravo izraz srpskog nacionalizma i za nju je rečeno da je knjiga razdora, je tako, razdora između Srba i Albanaca i Srba i drugih naroda, ali je zapravo knjiga koja je bila napisana vrlo dostojanstveno, vrlo, kao što sam rekao, uzdržano, i tim više njena argumentacija je bila vrlo upečatljiva. Dakle, bez podizanja tona, sa podacima, sa izvorima, istina, tu su bili neke sintagme, neke reči koje su zaista delovale kao nešto strašno. Recimo, Dimitrije Bogdanović govori o kolonizaciji Kosova od strane Albanaca i o genocidu nad Srbima na Kosovu. Dakle, te sintagme su bile nešto potpuno neobičajno. Takođe je bilo neobičajno za ono vreme kritika, vrlo ozbiljna i potkrepljena kritika politike Komunističke partije Jugoslavije prema Kosovu. Dakle, govorimo o 85. godini, kada je to tako glavna vodeća politička snaga. Dimitrije Bogdanović je to podvrgao, ali vrlo razložno i kao što sam rekao, dostojanstvenoj i umerenoj kritici. I naravno da je on i ova knjiga da su doživjeli napade. Meni je vrlo interesantno, recimo, da je on napadan kao neko ko je nekompetentan kao autor. On nije završio istoriju, završio je Bogoslovski fakultet i Pravni fakultet, ali evo, profesor Kovic mi kaže da je on baš bio na odeljenju za istoriju. On je zapravo bio poznat po tome što se bavio istorijom srednjovekovne srpske književnosti i bio je dobar poznavalac, dakle, i srednjega veka i srednjovekovnih povelja, srednjovekovne književnosti, grčkog jezika, staroslovenskog jezika, i zaista je bio kompetentan za jedan period, ali opet s druge strane tu je i određena hrabrost da se uzme, da se obradi čitav jedan period od 800 godina. Kolege koji studiraju istoriju znaju da se najčešće istoričari specijalizuju za manje vremenske periode. Ovo je jedan, dakle, veliki period i jedna velika, rekao bih, intelektualna hrabrost, ali istovremeno nema ozbiljne nauke bez velikih ambicija, i to jeste zapravo se pokazalo i kod ove knjige. Kao što sam rekao, knjiga izazvala veliko zanimanje i političko i medijsko i intelektualno, i ostale do dan danas žive. Znači, kao što sam rekao, ovo je njeno sedmo izdanje, a drugo izdanje ove druge knjige, Razgovori o Kosovu. I one kada čitate, danas vrlo aktuelna, vrlo živa, kad pogledate koliko je knjiga štampano 70. i 80. godina u Srbiji, u Jugoslaviji, vidite da, pogotovo iz društvenih humanističkih nauka, vidite zapravo da 80% tih knjiga danas su potpuno bezvredne. Ova knjiga spada u onaj mali deo knjiga koje su danas i dalje žive. Hoću da vam kažem da se knjiga može naći na internetu i kad god budete hteli da proverite neki podatak ili da saznate nešto o istoriji Srba na Kosovu, istoriju Kosova, prosto ova knjiga će vam biti, kako bih rekao, prva stanica u vašem istraživanju i obaveštavanju. Sada bih rekao nešto o samoj temi. Vidite, u ove knjige se govori, kada nju čitate, imate utisak da prosto čitate jednu povest o propasti Srba na Kosovu. Vi kad pogledate demografski, možete videti da je u srednjem veku Albanaca na Kosovu bilo 2%, pa onda kako je tokom 19. veka ovim popisima njihov procenat narastao na dve trećine, na preko 60%, pa onda možete videti kako je dva svjetska rata procenat Srba je bio 25%, pa 30%, i onda posle drugog svjetskog rata sve manje Srba, sve manje udeo Srba na Kosovu, pa onda popis iz 81. godine koji pokazuje da na Kosovu ima svega 13% Srba i znamo kako je danas situacija. Takođe, kada čitate ovu knjigu, vidite te neuspehe integracije albanskog stanovništva u društvo, jugoslovensko društvo pre svega, i vidite to stalno nastojanje da se napravi secesija albanskog dela Kosova ili albanskog Kosova, i prosto vidite kao jednu vrstu, i naravno i pre toga u tursko vreme, prosto vidite jednu liniju, istorijsku, društvenu, političku liniju koja je i dan danas živa i zato je ova knjiga aktualna. Ono što ova knjiga, dakle na toj činjeničnoj ravni, kao što sam rekao, potpuno dostojanstveno i uzdržano govori, svakako se može dopuniti i nečim što mi danas vidimo, što doživljavamo. Nedavno se pojavila jedna knjiga od 500 strana koja se zove Smrt na Kosovu i koja hoće da zapravo izvrši potpunu dekonstrukciju takozvanog kosovskog mita. To jeste, znači sama ta sintagma jeste nešto što predstavlja jednu vrstu manipulacije. Naime, kada se kaže mit, onda se najčešće misli na nešto što je neistinita ili lažna priča. Drugačiji naziv za to jeste kosovski zavet, i o tom bih rekao samo par rečenica da bismo mogli da razumemo i ovu knjigu i kontekst u kome ove knjizi govorimo. Dakle, kada je reč o samom mitu, želim, bez da li ovde studenata sociologije, želim samo da vam kažem da je, to se radi na, između ostalog, na predavanjima koje držim, američki sociolog Parsons želeo da odgovori na takozvanu Hobsovu nedoumicu. Hobsova nedoumica glasi: kako je moguće da, ako je čovek čoveku vuk, kako je moguće da postoji društvo? Kako je moguće da društvo funkcioniše, a da ipak to funkcionisanje nije praćeno nikakvim velikim nasiljem? Dakle, ima nasilja, ima prisile, ali je ta prisila ipak vrlo ograničena. Veći deo funkcionisanja društva jeste nekako spontan ili dobrovoljan, tako da kažem. Kako je moguće da uopšte da postoji društvo? On kaže da, Parsons kaže da tržište nije ono što pravi društvo, nego ono što pravi društvo jeste sistem vrednosti, vrednost, normativni sistem. Sad naravno tu postoje određene manje vrednosti ili niže vrednosti, vrednosti koje su, tako da kažemo, srednjeg nivoa, i postoje najviše vrednosti. Čitav taj sklop tih vrednosti jeste ono što omogućava da društvo funkcioniše. E sad, kad reč o kosovskom zavetu ili kosovskom mitu, on sadrži jedan deo tih najviših vrednosti koji zapravo omogućava pre svega da društvo, naše društvo, srpsko društvo ima svoj identitet i da mi kao narod imamo svoj identitet. I u tom smislu napad na tu vrstu, tako da kažemo, jezgra našeg sistema vrednosti ili kosovskog zaveta jeste nešto što zaista pogađa.
Ja ću samo reći da kada reč o takozvanom kosovskom mitu, da znači nije u pitanju nikakva lažna priča, neistinita priča, neistinita istorijska priča, nego u pitanju upravo jedna priča koja ima određenu poruku, određeni normativni sadržaj. I taj normativni sadržaj jeste ono što se prenosi sa kola na koleno i ono što zapravo nama čini, što čini naš identitet i ako hoćete identitet našeg društva. I samo ću pomenuti nekoliko stvari koje se nalaze u toj priče u tom zavetu. Kad kažemo Kosovski zavet, ili zavet je drugačija reč za savez, ili drugačija reč za savet je savez, zapravo mi tu imamo jednu snažnu poruku koja se prenosi, tako da kažemo, sa generacije na generaciju koja omogućava da društvo opstaje. Ako se pitate kako je moguće, ovdje i to pomenuto, kako je moguće da su Srbi kao narod preživjeli 400 godina ropstva, odnosno okupacije, turske okupacije, završili su tako što dakle, u 19. veku, početkom 19. veka, Srbi nisu imali ni škole, govorimo o Srbima u Srbiji, da je svako 10. selo imalo crkvu, govorimo o tome da je preko 90% stanovništva i mnogo više od toga su bili nepismeni, a ipak smo se kao narod, kao društvo očuvali i onda nešto toga, od tog odgovora se nalazi upravo u Kosovskom zavetu, što je istovremeno i nešto što nam omogućava da razmišljamo i o današnjici i o budućnosti. Reći ću vam neke od tih važnih stvari. Prva stvar jeste to je da postoje neke vrednosti koje su izvan svakodnevnog materijalnog, to je ona priča o carstvu zemaljskom i carstvu nebeskom, a da biste znali tačno te suštinske najvažnije vrednosti, pravi kriterij na to da li biste bili spremni da se za to žrtvujete. Često se kaže da kosovski mit ima tu tanatološku, je tako, tu dimenziju, ljubav je prema smrti, ali ne, smrt je samo jedna vrsta kriterijuma. Prava vrednost je ono da ste spremni da se žrtvujete, je tako, za ljubav, za porodicu. Dakle, postoje neke stvari koje su iznad našeg svakodnevnog materijalnog života i to je jedna važna poruka. Druga važna poruka jeste upravo to, treba se sačuvati u onom svom identitetu u kome jesmo. Dakle, tih 400 godina i više koje smo mi proveli pod okupacijom jeste nešto što je direktno ugrožavalo nas i naš identitet i vidite, Kosovski zavet jeste upravo taj zavet da održimo taj identitet. Dakle, bilo je vrlo jednostavno promeniti veru i preći, je tako, i rešiti zapravo sve svoje ili većinu svojih materijalnih problema, ali taj zavet da ostanemo ono što jesmo, taj zavet da taj identitet prenesemo i dalje na sljedeće generacije, jeste ono što se upravo nalazi u kosovskom mitu. I treća stvar koja je meni tu veoma, veoma važna, jeste otpor, i čak ako bih mogao da kažem, otpor malog čoveka, koji nekada daje velike rezultate. Pazite, u kosovskoj bici ubijen je vrhovni komandant neprijateljske vojske. To je kao da je, recimo, u Drugom svjetskom ratu neki podoficir ubio Adolfa Hitlera, ili 1939. godine da neki isto tako običan podoficir ubio, ne znam, Billa Clintona. Kažem podoficir zato što Miloš Obilić nije bio nikakav veliki vlastelin, on je zapravo bio i tako sitni bar prema priči, odnosno Kosovskom zavetu, on je bio sitni belmaža, tako da kažemo, i upravo on je napravio taj podvig. I kad to posmatrate, onda zapravo vidite da čitavi, kao što sam rekao, slojevi ili nivoji Kosovskog zaveta nose jednu snažnu poruku. Naravno, nije to samo zavet ili savjet između različitih pokoljenja naših predaka, nas i naših potomaka, to je, kada je reč o hrišćanima, i zavet, odnosno savez sa Bogom. U okviru tog saveza, na neki način smo mi preuzeli kao narod, naravno govorim o onim ljudima koji sebe prepoznaju kao hrišćane, mi smo preuzeli određene obaveze, a mi se nadamo i mislimo da je i Gospod Bog preuzeo neke obaveze. Sad, naravno, to možete kažete da to je čista mitologija, ali pazite, mit vam omogućava,
ako ima kolega sa antropologije, etnologije, oni, pa i sa sociologije, oni to znaju. Dakle, mi vam zapravo omogućava da nađete, da potražite, da pronađete smisao u onome što se dešava. Dakle, mitsko, bar tako nam objašnjava Mirče Eliade, ono što je sveto, što nalazimo kao sveto, jeste upravo pronalaženje smisla u onome što nam se dešava. Kad pogledate ono što se dešava sa Srbima i srpskim narodom, i zapravo vidite da to jeste narod koji je na neki način u sred istorije. To jeste narod koji je u epicentru, ako se kaže, istorije. Ja se nekada šalim sa mojim studentima, pa kažem, evo, bez ikakve uvrede prema bilo kome, ali evo, zamislite da nema recimo slovačkog naroda, da nema Slovaka. Mislim, da li bi se nešto u svetskoj istoriji promenilo? Pa, verovatno da ne bi. A sad zamislite da nema, da nikada nije postalo, da nema srpskog naroda, da nije bilo Gavrila Principa, da nije bila 27. marta, čak da nije bilo 99. godine. Pa, kad bi istorija bila znatno drugačija? Dakle, tu kada razmišljamo o smislu istorije i našem mestu u istoriji, kosovski mit ili kosovski zavet nam je takođe važan. E, i u tom smislu čitave ti slojevi razmišljanja, analize, jeste nešto što treba i počiva na knjizi o Kosovu Dimitrija Bogdanovića. Dakle, tu se nalazi činjenični osnov za ono što treba da znamo kada je reč o Kosovu, a svako od nas treba da vrši svoju dužnost. Dakle, svako od nas treba da vrši svoju dužnost i mislim da se onda nećemo postideti ni Dimitrija Bogdanovića, ni naših predaka, ni zaveta o Kosovu. Hvala.
Hvala, profesor Antonić, na ovom visokom kazivanju. Znači, da posjetim, Dimitrije Bogdanović je preveo 30 povelja. Dakle, od Stefana Nemanje do 1428. Dakle, 30 povelja je on preveo. Niko tako nešto nije uradio, kao, ili malo je ko tako uradio. I hvala ovoj deci i ovim mladim ljudima što otvaraju ova pitanja. Mladost je i svojstveno da traga, da ispituje, da proverava. Mladost mora da ima svoju drčnost, odvažnost i gospodstvenost. Evo, a sad ćemo čuti i profesora Miloša Kovića, dakle da isto nastavimo ovaj razgovor o Kosovu, a ujedno to se u svim medijima već godinama govori da je neophodno da postoji jedan unutrašnji dijalog. Mi to zaista sada ispunjamo. Izvolite. I u horu postoji nekoliko glasova. Znate, prema tom što bi svi isto mislili. Naučimo da razgovaramo. Najvažnije je da Srbi Srbinu ne sme nikad više biti neprijatelj. Ako nastavimo kao što smo u 20. veku, to je jedna ispravica. Dakle, sve ono bogatstvo srednjeg veka i sve što su generacije i generacije stvarale, prepustit ćemo arheologiji. Pa to nas obodi. Narod je izlazi iz istorije.
Ja ću početi stvari onim što je sada govorimo o tom Krivorad. Prvo želeo bih da kažem da sam veoma srećan, a mislim da to osjećanje delim sa ostalim učesnicima u tribini, zato što su nas studenti Filozofskog fakulteta konačno pozvali da razgovaramo o Kosovu ovde u glavnom amfiteatru Filozofskog fakulteta, u imenu Georgije Ostrogorski. Dakle, svi smo čekali da se ovo dogodi. I evo, dočekali smo. Nismo mogli da verujemo da studenti Beogradskog univerziteta nemaju šta da kažu o Kosovu i Metohiji. Pretpostavljam da ćemo se u tome svi složiti o najznačajnijoj temi koja se danas postavlja pred našu zemlju i naše društvo. U svakom smislu. U moralnom, u ekonomskom, bogatstava u realpolitičkom, istorijskom, svakom smislu. I kažem, evo, dočekali smo konačno ovo veče. I kako smo čuli, kako su rekli studenti istorije, Mihajlo i Zoran, ovo će, nadamo se, prerasti u ciklus tribina posvećenih Kosovu i Metohiji. Kako reče otac Milorad, u Inis, evo, možda malo kasno, ali evo, uključujemo se u unutrašnji dijalog. Kako, u stvari, početi ove naše tribine, ako ne knjigom o Kosovu pokojnog profesora Filozofskog fakulteta Dimitrija Bogdanovića? Pitanje Kosova postalo je pitanje svih pitanja za Srbe u 14. veku. Ali 80. godina naše generacije su ga iznova otkrile. I u tom otkrivanju Kosovskog zaveta nekoliko knjiga odigralo ključnu ulogu. To je knjiga o Kosovu, koja se prvo ovako, to je knjiga od Kosova do Jadovna. Tada je romonaha Atanasije Jeftića, danas vladike Atanasija. Zatim, naravno, sve je pokrenulo spaljivanje konaka Većke patrijaršije 1981. Počeo u stvari u martu 81. pobunu, novu pobunu na Kosovu, koja je bila žešća od onih 1968. I ovog puta su se uključili i vojska i policija, bilo je mrtvih na obe strane, o tome je reč u ovoj knjizi, a onda je nekoliko dana u početku pobune goreo konak Većke patrijaršije. I to je pokrenulo, otac Milorad, jedan od učesnika u tim događajima, on to vrlo dobro zna i ovdje u publicima, ljudi koji vrlo dobro znaju šta se događaju, bili su učesnici. Onda je došlo do jednog apela sveštenstva eparhije Šabačko-Valjevske. Zatim knjiga od Kosova do Jadovna, putopisi romonaha Atanasija. Zatim knjiga Zadužbine Kosova, na koje to su te povelje koje je prevodio Dimitrije Bogdanović za ovu knjigu Zadužbine Kosova, koju je objavila eparhija Raško-Prizrenska, tada je episkop bio Pavle, potonji patrijarh naš, i knjiga o Kosovu. Tada su se pojavile još neke knjige, knjigo Milutinu i tako dalje, koje su odrinule određenu ulogu u jednom novom buđenju srpskog naroda i postavljanju pitanja šta se to događa. Podsjećam vas na to da se sve to događalo nekoliko godina pre pada Berlinskog zida. Mi koji smo živjeli u to vremenu, sećamo se te slobode i tog osjećanja, oslobođenja koje je počelo pre pada Berlinskog zida ovde u zemlji Srbije. Dimitrije Bogdanović je, dakle, ovu knjigu objavio 1985. Kako ste čuli, ona je bila napisana mnogo pre toga, ali niko nije hteo da je objavi. Koliko je meni poznato, on je tada bio akademik, član Akademije nauka i umetnosti, niko nije smeo da mu napiše recenziju, pa ju je na kraju napisao sam. Drugi deo ove knjige su razgovori o Kosovu, to su intervjui koje je davao povodom objavljivanja knjige i njegovi odgovori novinama, odgovori na napade. Da, dakle, knjiga je objavljena 85. onda su krenuli napadi u politici, u novostima, u NIN-u, u komunistu, u zagrebačkoj štampi. Kako me podseća sada otac Milorad, od ovih možda 60 intervjua koji se ovde nalaze, dva teksta autorska za politiku nikada mu nisu objavili. Dakle, jedan intervju za Radio Beograd, takođe je skinut sa programa Radio Beograda. I ima i ovaj intervju za Dugu, koji takođe nije objavljen. Dakle, to su ti njegovi odgovori na napade, koji me samo pitao kako je moguće da meni ne dozvoljavate da odgovorim, a zato se u Beogradskoj dnevnoj štampi objavljuju napadi Skendera Rizaja i ostaje Skendera Rizaja koji tvrdi da su Srbi se naselili sa Kakaza i tako dalje. Govorimo o 80. godina. Ali za mlađu publiku, za mlađu učesnika u ovom razgovoru, to je vreme u kome su ljudi išli u zatvor zbog delikta mišljenja. To je cilovanje član 133. Dakle, ljudi su išli u zatvor i time što je izneo činjenice istorijske o Kosovu, time je Dimitrije Bogdanović rizikao čak i da bude uhapšen. A ima mnogo ljudi koji su bili hapšeni, naravno što Srbi u Bosni, tada su masovno hapšeni srpski teritorci u Bosni i Hercegovini, tada, baš u tom vremenu. Nekoliko meseci posle toga Dimitrije Bogdanović je umrao. Ako se ne varam, rak je bio u pitanju. Dakle, on je umrao.
mnogo toga se nakupilo.
Mnogo toga dali sada, otišli bi to predaleko ukoliko bismo nagrađali, ali čemu se tu radi? Reč je o stručnjaku za srednjovekovnu književnost. On je godinama radio u Narodnoj biblioteci Srbije na ćirilskim rukopisima. I postao je poznat pre svega kao stručnjak za ćirilsku paleografiju, ćirilske rukopise. Zatim se, pošto je bio, kako je rečeno, kako je profesor Antonić rekao, on je bio teolog, diplomirao na teologiji 56. I pravnik. Postavilo se da je Divica Bogdanović jedan od vođećih stručnjaka za srpsku srednjovekovnu književnost. Iza njega će ostati kasnije ona jedna od naših najboljih, pa nekima najbolja istorija stare srpske književnosti. Zato smo imali knjigu Pavla Popovića koja je sažeta i Milana Kašanina koja je sjajna i uporediva, ali u ponečemu impresionistička. A onda se pojavio kao prevodilac Lesice Svetog Jovana Lesičnika, nekoliko monografija posvećenih Svetom Jovanu Lesičniku. Dakle, to je bio čovek koji je uređivao svoj vrt, kako bi to rekao Voltaire, koji je okopavao svoju njivu. A onda se 81. pojavio kao čovek koji je uzeo na sebe da nosi taj preteški krst i da napiše istoriju Kosova i Metohije, direktno u stvari postaknut pobunom na Kosovu, paljevinom Pećke patrijaršije, a onda i progonima, pljačkama, silovanjima, nasiljem nad Srbima 80. godina koji su to sve vratili. Dakle, to je čovek koji je izašao iz nečega što je bila njegova naučna akademska oblast istraživanja i ušao u nešto što je istorija Kosova od antike do današnjeg doba. Pričamo u ovoj knjizi, on čak nije pisao ono što je najbolje znao, a to je upravo ova istorija Kosovskog zaveta o kojoj je govorio profesor Antonić. Jer on je bio neko od koga se očekivalo da napiše jednu veliku istoriju Kosovskog opredeljenja. U ovoj knjizi je objasnio što je Kosovsko opredeljenje, Kosovski zavet, Kosovski mit. Kako je ta ideja? Kako je taj zavet toliko dugo živ? On je u stvari živ od Svetog Save, Svetog Simeona, do današnjeg 800 godina. Jedne ideje, jednog zaveta koji menja sve oblike. Pa ga nekada zovemo vidovdanskom idejom, vidovdanskom etikom, kosovskim mitom i tako dalje, zavetom. To menja oblike, ali to je tu. I to nadahnjuje kako Domentijana, tako i patrijarha Danila III. To nadahnjuje i Stanislava Vinagra, i Mišu Đurića, i Isidoru Sekulić, i Zorana Mišića, i nas danas. Šta je to? Kakva je to tajna koju krije srpska istorija? Jer on je bio stručnjak za to, ali on je u stvari uzeo da napiše istoriju Kosova i Metohije. On je pisao, on je prvi u srpskoj i svetskoj historiografiji koji je napisao istoriju Kosova i Metohije. Posle toga smo dobili Noela Malcolma i ostale stručnjake, čiji su knjige bile neuporedivo uticajnije. On ovde takođe primećuje da već u tom vremenu u kome je on knjigu napisao, već je tada albanska propaganda bila jača na zapadu nego knjiga o Kosovu, zadužbine Kosova i sve ono što su pisali srpski istoričari. I već je tada uočio da je propaganda koja činjenice sakriva jača od onoga što je akademska historiografija. Ali u ovome što je uzeo da uradi ovom knjigom, dakle da napiše istoriju Kosova i Metohije od antike do današnjeg dana, on nije izneverio svoj poziv. Jer ako svoj poziv shvatate kao moralnu obavezu, šta će istoričar reći? Šta je metod istoričara? Pa ne slagati. Dakle, časno i čestito se držati činjenica. Nikada ne reći ono za što nemate dokaza. Dakle, i za svakog metoda sociologa, istoričara književnosti, mora da postoji jedan moral čovjeka. Dakle, ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga. Dakle, istino ljublje, pravo ljublje, ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga, istinoga. Dakle, majka Jevrosima, to ne mora da vam kaže Leopold von Ranke. To mora da vam to kaže majka Jevrosima, da čitate narodne pesme. Dakle, ništa ni više ni manje od toga. Kada se tako shvata poziv stručnjaka, onda za Dimitrija Bogdanovića je bila potpuno logično nastavljanje njegovog životnog puta ovo što je uradio. Dakle, i ta vrsta ulaska u javni život koja je podrazumevala primanje udaraca. I on je te udarce primao i strpeo. Zašto danas i zašto večeras razgovaramo o ovoj knjizi? Time ću završiti gde smo danas u stvari s ovom knjigom. Da li je ova knjiga izgubila na aktuelnosti? iz ovoga svega što ste čuli od doktora Milorada Sredojevića, oca Milorada, profesora Antonića, što ćete čuti od Mila Lopara, razumećete da nije. Dakle, ono na što nas upozorava Dimitrije Bogdanović, to je da moramo da budemo spremni na suočavanje sa zlom. Ako ono što se dogodilo na Kosovu i Metohiji 1878. do 1912. nazove genocidom, i ako ono što se događalo Srbima na Kosovu i Metohiji od 1968. ili 66. pa do današnjih dana zove genocidom, onda želi da nas upozori da ne zabadamo glavu u pesak kao Noevi, nego da se prosto na jedan razuman način suočimo sa tim zlom. Za činjenicu da neko hoće da istrebi, uništi srpski narod na teritoriji Kosova i Metohije, na teritoriji Krajine, na nekim drugim teritorijama. I da taj neko u tome ima podršku onih koji misle da je Bog sa njima. Koji misle da je na njima da pišu istoriju svih naroda na planeti, koji misle da je na njima da vladaju svetom. To su u trenutku Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i ostale. Dakle, ovo je poziv na suočavanje sa istorijskim činjenicama i na iznalaženje jednog razumnog odgovara na činjenično faktografsko stanje. Dakle, mi živimo u vremenu u kome nas sa najvišeg mesta, da tako kažem, upozoravaju da je potrebno da napustimo kosovski mit. Mi živimo u vremenu u kome na naše vlasti traže od nas da prihvatimo kao realnost posljedice etničkog čišćenja, ubijanja i pljačke. I to je, mi živimo u vremenu u kome naša vlast traže od nas da politiku shvatimo kao etničko razgraničenje etnički čistih teritorija na Balkanu. Politika koja je već toliko zla nanela do dana današnjeg. I naravno, živimo u vremenu u kome se ove činjenice u Kosovskom zavetu, Kosovu, o zlu, o tome šta je srpska istorija, od nas sakrivaju. I u kome se preko tog Kosovskog zaveta, kao da se nabacuju gomile šuta, da ne kažem smeće. U kojima, u stvari, je naš posao samo da to otkopamo nekako. Od tih reality programa, od svih tih medijskih manipulacija, spinovanja, otvorenih laganja koja nam se nameću. I po mojom mišljenju nema čestitijeg posla za jednog sociologa, za jednog antropologa, za istoričara, od toga da otkopa to što je sakriveno. To nije glorifikatorski pristup prošlosti. To je samo poziv na proučavanje pravih tema. Na postavljanje pitanja šta su relevantne teme kojima bi trebalo da se bavi jedan srpski antropolog, sociolog, istoričar umetnosti itd. Dakle, ovo nije poziv na neku vrstu glorifikatorskog odnosa prema nacionalnoj prošlosti. Ovo je samo poziv, kako se to danas kaže, na suočavanje sa prošlošću. Dakle, i mi se zalažemo za suočavanje sa prošlošću, ali onim što su istorijske činjenice, onim što je radio Dimitrije Bogdanović. Dakle, u tom smislu ova knjiga nije izgubila na aktuelnosti, ona je objavljena pre ne više od 30 godina, ona je danas tu, ovo je ko zna koje je njeno izdanje i nadamo se da će je čitati i naši potomci i da će ponovo objavljivati. I nadam se naravno da će naši potomci, pogotovo naši potomci ovde na našem Beogradskom univerzitetu, razumeti kao što mi im dan danas, nadam se da razumemo, da su ovakve ličnosti, kao što je Dimitrije Bogdanović, moralna vertikala ovog našeg Beogradskog univerziteta. Dakle, ono što je bio Mihajlo Đurić, ono što su bili još neki, imamo stvari kojih možemo da se stidimo kad je u pitanju istorije našeg univerziteta, ali imamo neke činjenice, imamo neke ličnosti na koje možemo da budemo ponosni. Dakle, je Dimitrije Bogdanović jedna od ličnosti u punom značenju te reči, na koje možemo da budemo ponosni, a knjiga o Kosovu je svakako jedna od knjiga na koje može da bude ponosan Univerzitet u Beogradu. Eto, hvala vam pažnje.
Rečenicu da je jednom razgovoru sa sveštenstvom
evropske i srednje evropske, pošto je knjiga se pojavila pred 10 godine na francuskom i na nemačkom jeziku. Kad su razgovarali s tim ljudima na ovom, koji se bave knjigom, pisanom rečju, nisu mogli da zamisle da postoji takvi ljudi koji prosto nemate osjećaj da uopšte pripada tom narodu, toliki vid objektivnosti, toliko vid gospodstva, toliko vid, ali zato jeste učenik jedan od najumnijih ljudi, Justina i Nikolaja, dakle samo takvi rađaju takve. I naravno, da će Bog, kad vidim koliko nas je ovde, Nazarećanin je počeo sa 12, ostaćemo, naša istorija sva u krvi, sva u ranama, preživjet ćemo. Ovde je malo kad bilo srećnih vremena, ali naše je da uradimo što možemo, to je zadatak svake generacije. Izgleda da, što reče pesnik Rakitić jednom prilikom, pred 10 godina kad sam bio na protestnim večerima u Udruženju književnika o Kosovu za Kosovo, jedini kontinuitet koji imamo to je stradanje Srba na Kosovu, a tamo je ta naša osnovna zemlja, kolevka, preko 1000 godišnje. Patrijarh naš jednom prilikom je u jednom intervju jako lepo rekao, kad se pokloni, poklanja se za uvek. Kad se poda, podaje se za uvek. Izvolite, profesor Lopar.
Premda je predavao na Filozofskom fakultetu i po svom obrazovanju bio bogoslovski obrazovan čovek, pravnik, Dimitrije Bogdanović je u našoj kulturi prevashodno ostao upamćen kao profesor, kao stručnjak za srednjovekovnu književnost. Njegova knjiga o poetici srednjovekovne književnosti je bila ne samo udžbenik, nego u nekom smislu i završni svod u razumevanju jedne duge književnosti i njenog značaja u nas. No, ono što je u tom njegovoj posvećenosti literaturi bilo zanimljivo jeste da uprkos znatnim naučnim potencijalima njegovog vremena među profesorima istorije, kao i znatnim rezultatima u drugim duhovnim oblastima, ipak je jedan proučavalac književnosti odlučno posegao u dnevnu materiju 1985. godine i privukao na sebe gromove političkog neraspoloženja u tom vremenu. To je činjenica koja govori da je proučavanje književnosti u mnogo čemu bilo slobodnije i pod manjim stepenom kontrole, pa je u nekom smislu moglo da dozvoli jednu vrstu neosećanja samoga pritiska jednog prilično represivnog društvenog aparata. To Dimitriju Bogdanoviću nije bilo prvi put. On je zajedno sa drugim velikim profesorom srpske srednjovekovne književnosti, Đorđem Trifunovićem, priredio jedno izdanje Srbljaka u Srpskoj književnoj zadruzi i ono je bilo takođe predmet velikih ideoloških diskriminacija negde oko 1973. godine. U nekom smislu je to izdanje crkvene poezije na neki način izložilo Dimitrija Bogdanovića i Đorđa Trifunovića jednoj vrsti neraspoloženja političkog, jer se misao o srednjem veku i literatura srednjovekovna u nas pod snažnim uticajem prosvetiteljske paradigme i naročito njene levičarske artikulacije koja je bila kristalizovana u recimo shvatanjima Jovana Skerlića, čitava ta srednjovekovna duhovnost otpisivala kao jedan oblik pismenosti, a ne umetnosti. Utoliko su proučavaoci književnosti, a našo Dimitrije Bogdanović govorili o umetnosti srednjovekovne književnosti. Da to nije ni pismenost, da to nije ni neka vrsta istorijskog dokumenta, ili nije samo to, nego je to jedna vrsta umetnički artikulisanog doživljaja sveta. I oni su vraćali taj doživljaj sveta u jedan naglašeno ideološki netolerantan, marksistički nadahnut i diskriminatorni kontekst. Tako da, mi ako pogledamo proučavanje književnosti srednjeg veka u nas i uporedimo ga sa proučavanjem srednjovekovne književnosti kod Bugara, odnosno Rusa, suočavamo se sa velikim paradoksom da su ti ideološki sistemi sovjetskog modela kod Bugara i Rusa bili ipak prijemčiviji za proučavanje srednjovekovne književnosti i duha, o čemu svedoče velika imena ruske nauke, kao što su Lihačov, Averince, Bičkov, a da su kod nas u naizgled tolerantnijem obliku komunističkog poretka mere kontrole i cenzure bile veće. To je delo paradoksalno. Ali to pokazuje da nisu ideološke kočnice jednog vremena u isto vreme najsnažnije kočnice u svakom njegovom trenutku. To znači da je jugoslovenski komunizam imao različite oblike pritiska i da je jedan od tih pritisaka svakako bio vezan za ono što je bilo vezano za srednjovekovnu književnost koja je vraćala jedan duh unutar koga je pitanje o Kosovu bilo centralno. I to je nešto što je Dimitrije Bogdanović morao osjećati i kada se bavio srpskim srednjovekovnim piscima i kada se bavio biblijskim istorizmom srpske srednjovekovne književnosti i njenim eschatološkim sadržajima i kada je kružno doživljavao vreme u jednom vremenu koje sebe doživljavalo isključivo progresistički kao kretanje od boljeg ka najboljeg. Kada je on, dakle, bio na neki način postao meta jedne vrste ideološke odmazde oko 1975. godine u vezi sa Srbljakom, stvari su se još uvek činile čvrstima da bi Arnautska pobuna 1981. godine pokazala da počinje podrhtavati tle pod nogama titoističke Jugoslavije. Ta pobuna nije bila ničim motivisana, nikakvih spoljnih pritisaka na albansku nacionalnu manjinu nije bilo, vlast u pokrajini Kosova i Metohija je pripadala albanskoj ideološkoj nomenklaturi, i ta pobuna je u stvari značila da se jedan nacionalni pokret Albanaca premešta iz jedne faze u drugu fazu, odnosno traži da se institucionalizuje unutar republičkog, a ne unutar pokrajinskog društvenog modela, da bi na kraju tog procesa se pojavio zahtev za državu. To je bilo vreme kada je sama komunistička Jugoslavija počinjala da se dezintegriše, što je bilo strukturno u nju ugrađeno, ali u isto vreme je bilo vreme kada mnogi intelektualci nisu želeli da vide ono što je dolazilo. I zaklanjali su se bilo svojim esnarskim obavezama, bilo jednom vrstom oportunizma, bilo jednom vrstom prezira svakodnevice, uprši pogled ka večnosti svojih naučnih rezultata. Dimitrije Bogdanović je poznat inače u krugovima svetske nauke o srednjem veku, jednom lepom krilaticom srpski Jovan Zlatousti, jer je bio izvanredan besednik, odlučio da u tu stvarnost koja je bila natopljena dubokom patnjom Srba na Kosovo i Metohiji i jednim opštim osjećanjem beznađa koje se širilo usled toga što je javni govor koji je bio kontrolisan, ali relativno razuđen, sve više razilazio od same stvarnosti na koju se odnosio. To što ste mogli čitati u novinama, više nije imalo nikakve veze sa onim što ste viđeli u autobusima, na ulicama. To što ste mogli gledati na televiziji, više nije imalo nikakve veze sa onim čemu ste prisustvovali na ovakvim razgovorima koji su tad bili na različitim mestima organizovani. I ta vrsta razlike se mogla osjećati gotovo u vazduhu. Recimo, razgovori koji su nekad vođeni na teološke teme, primjer među tadašnjih vjeromonaha Amfilohija i Atanasija i Nikole Miloševića o Dostojevskom, su punili sale i trajali su satima, a da ispod tog razgovora o literaturi ili o Kirilovu i Stavrogine u stvari tekao jedan dublji razgovor o samoj svakidašnici u koju su oni koji su slušali ta predavanja ulazili. Dimitrije Bogdanović je zagrebao dublje i on je napisao knjigu koja je odjeknula kao bomba. Odjeknula je kao bomba zato što je na jedan odmeren, ali precizan način naglasila glavnu paradigmu u našem 20-vekovnom razumevanju kosovske drame, a to je bila levičarska paradigma. On je u svojoj knjizi blago, ali ipak jasno ukazao na dalekosežnu manjkavost shvatanja Dimitrija Tucovića, koja su u mnogo čemu bila kanonizovana shvatanja srpske levice u dugom njenom trajanju. To je nešto što je izazvalo ideološku nelagodnost, jer je podsticalo na preispitivanje velikog levičarskog zasada u našoj kosovskoj drami. Ta činjenica je na neki način delovala uznemirujuće, kao što je delovalo uznemirujuće i njegovo precizno po turskim defterima pokazivanje promene strukture stanovništva na Kosovu i Metohiji iz jednog u drugi vek. Odgovor koji je ova njegova knjiga izazvala mogao bi se uporediti sa odgovorima koji su izazvale neke druge rasprave, na primjer rasprave povodom knjige Nikole Miloševića Dostojevski kao mislilac, koje su po prvi put pitanje lenjinizma iznele u našu javnost, takođe su imale jako veliko zračenje, samo je ono bilo na drugoj osnovi. Ali je Dimitrije Bogdanović bio u srcu stvari, zato što se kosovska tradicija pojavljivala u jednom okruženju na koji naše razumevanje nije bilo naviklo. U jednoj raspravi koja se vodila 1961. godine, Marko Ristić je postavio iznerviran jednovrstom srednjovekovne tradicije pitanje šta je uopšte to kosovsko opredeljenje, i onda je Zoran Mišić napisao jedan ponesen poetski lep tekst da pokaže da kosovsko opredeljenje postoji i da ono ima svoj emancipatorski sadržaj. Dakle, ta rasprava o Kosovu traje iz pokoljenja u pokoljenje, i to upravo u intelektualnom smislu, ne samo u praktičnom smislu ili u smislu odnosa volja i moći, nego u intelektualnom smislu. I Bogdanovićeva knjiga je naglasila taj intelektualni moment kosovskog predanja koje ima svoje različite slojeve. Možemo u nekom smislu reći da ova njegova knjiga i danas deluje subverzivno kao što je delovala i onda. Što znači da se nešto u našem vremenu, koje se na izgled potpuno razlikuje od vremena u kom se ona pojavila, ponavlja sa gotovo zakonitom pravilnošću. Opet jedan tupi odnos prema stvarnosti, opet jedna vrsta nerazumevanja onoga što se mora i jedna vrsta nevoljnosti da se nadiđe horizont neposrednih i često sasvim praktičnih potreba. To znači da ova knjiga i danas deluje subverzivno, jer ona vraća centralnu misao kosovske tradicije u našu svest. To je misao o podvigu. Uvek se zlonamerno tumači kosovsko opredeljenje kao slavljenje poraza. Često se govori da u jednom vulgarizatorskom smislu da srpska tradicija tu slavi poraz. Pa se onda, da bi se to nekako prekomponovalo, govori i o tome da je Njegoš tu tradiciju zapečatio jednom vrstom poziva na drugu krajnost odgovora koji je podrazumevao obilićevsko načelo u krivotvorenom smislu. A sama kosovska tradicija i kosovsko predeljenje podrazumeva oba momenta koji su spregnuti u Lazarevom izboru. Uvek treba naglasiti da Lazar se opredeljuje za carstvo nebesko zato što u zemaljskoj pobedi koja mu se nudi nema nebeskoga smisla. Ali, opredelivši se za carstvo nebesko, Lazar u isto vreme odlazi u bitku. Dakle, kosovsko opredeljenje nije nikako pasivno, fatalističko prihvatanje neminovnosti, nego aktivni odgovor na onaj izazov koji neminovnost upućuje ljudskoj slobodi. I u tom smislu, unutar Lazarevog odlaska u bitku, postoji obilićevski moment. A to je podvig. Moment kojim se obilićevski moment ugrađuje u Lazarevsko opredeljenje jeste moment podviga. Prema tome, sećajući se kroz duge vekove turskog ropstva, kosovske tradicije, kroz glas narodnog pevača, kroz zapise srednjovekovnih dijaka, Srbi su se u izvesnom smislu sećali podviga. Dimitrije Bogdanović, kao proučavalac literature, je osjećao ritam podviga u njihovom ponavljanju biblijskih formula, u njihovom poverenju u biblijski istorizam i u njihovom poverenju i pouzdanju u eschatološko razrešenje svoje sudbine. I osjećajući to, kao i mnogi proučavalac književnosti, on je u jednom trenutku shvatio da stvarnost od njega traži podvig kakav pripada intelektualcu. A to je da svedoči ono što zna. Jer osjećao je vrlo dobro Dimitrije Bogdanović i to je ono subverzivno što stiže iz njegove knjige u naše vreme, ne postoje intelektualci da bi nešto znali, nego postoje da bi u onim trenucima kada se rešava sudbina naroda nešto bili. Ako su bili, oni onda zauvek jesu, kao što je to bio Dimitrije Bogdanović. Hvala.
Potvrđuje i smisao podviga o kome je profesor Lompar govorio, ali i smisao srednjovekovne književnosti kao umetničke, zašto se celog života zalagao Dimitrije Bogdanović. To je citat iz jednog slova o knezu Lazaru Andonija Rafaela. Kaže ovako: Lazar onebesi zemlju ranama podviga kao zvezdama. Ne znam koliko je nas ljudi iz 21. veka danas u stanju da pojmi jednu takvu genijalnu pesničku sliku. A mi i dalje živimo u vremenu u kome mi mladi proučavaoci srednjeg veka treba da se upinjemo, da nekom objasnimo da je srednjovekovna književnost.
a ne samo dakle, pitanje je, nažalost, se tiče jedne negativne teme, ali mislim da je važno da se i ona ovde pomene, a to je da su neprijatelji uspomene na Dimitrija Bogdanovića i na rad Đorđa Trifunovića i dalje prisutni u našem javnom prostoru i da im se i tekako daje prostora da to izrazi. Oprostit će mi, nadam se, sen Dimitrija Bogdanovića, što ću pročitati ovu jednu rečenicu, koju je napisao gospodin Dejan Ilić na Peščaniku, a koja glasi ovako. U 20. veku pojavljuju se obrisi elitističke, antivukovske i nimalo skerličevske vizije srpstva koja se temelji na izmišljenom srednjovekovnom srpstvu. Tu viziju presudno oblikuju Đorđe Trifunović i Dimitrije Bogdanović svojim istorijskim falsifikatom Srbljak, a potom i još i svojom knjigom o Kosovu. Peščanik ovde nije toliko bitan, to je jedan korov na našoj medijskoj sceni. Međutim, ovaj citat se pojavio i u jednom časopisu koji bi trebalo da ima neki renome, ne tako davno, u književnoj istoriji. I ovo je citirao izvesni Nenad Veličković, kome je dozvoljeno da u književnoj istoriji za Dimitrija Bogdanovića i Đorđa Trifunovića nesmetano napiše da su falsifikatori i nije mu se odgovorio. Dragiša Bojović iz Niša je pokušao da odgovori, književna istorija je to odbila da objavi. Gospodin Dimitrijević, Vladimir Dimitrijević je također nešto odgovorio, ali ništa više od toga nismo videli. Pitanje, evo dolazim konačno do pitanja, za sve nas ovde, kako je moguće da je u našem kulturnom prostoru došlo do toga da se jedan ovakav stav, koji nema nikakve veze sa istinom, koji nema nikakve veze sa akademskom minimalnom pristojnošću i poštenjem, može objaviti u književnoj istoriji, gde su evremeno objavljivo i Đorđe Trifunović, nešto da će kasnije biti u obličnom. Da li možemo s ovom?
Ja ću nešto reći, samo kratko. Uzmite akademsku produkciju u Srbiji od 1916. do 1918. I uzmite akademsku produkciju u Srbiji od 1941. do 1945. I naći ćete takve primere. Šta hoću da kažem? Mi smo pod okupacijom, ovo zemlje okupira. I prirodno je da ovakve stvari dobiju publicitet. Ne samo da dobiju publicitet u književnoj istoriji, one su u udarnim vestima naših informativnih emisija. Radio Televizija Srbije koju inače mi finansiramo. Dakle, to je prirodna posljedica stanja okupacije. To o čemu vi govorite, tu imate naročito u Crnoj Gori, imate i u drugim zemljama u okruženju. Reč je dakle o činjenici da se nastavlja nešto što je bila, šta je bio problem sa ovom knjigom. Ok, on govori o genocidu, ali nije to bio problem. Problem je tome što je otkrio i jasno rekao da je u srcu ideologije komunističke partije Jugoslavije bila antisrpska paradigma. I on to, a to se najbolje pokazuje na pitanju Kosova, na stavu komunističke partije Jugoslavije prema Srbima od 1923. 1948. pa nadalje, uključujući Milansku konferenciju. Dakle, činjenica je da je iza toga te politike Titove stajao Zapad, NATO. Titova Jugoslavija bila deo NATO pakta od 1953. godine, na mala vrata ušlo to. I u ovom trenutku na isti način se stoji iza te vrste paradigme. Tako da, taj diskurs, kako se danas pogodno kaže, ima punu podršku onih, zato sam pomenuo one koji misle da je Bog sa njima i da je na njima da pišu istoriju svih naroda na planeti. Dakle, to objašnja u stvari prisutnost tog tebe i dominantnost. Dakle, ako ste zemlja pod okupacijom, onda je prirodno da će ovdje bude dominantna paradigma. Ali kao što znate, nacistička okupacija je trajala 4 godine, 5, koliko. Austro-Ugarska je onda bila 3-4 godine, pa je otišla. Slobodan Antonić je govorio o 400 godine. Dakle, ovaj narod koji izdržao 400 godina po Turcima i nemojte imati nikakve iluzije, to je zaista doživljeno kao okupacija. A što se tiče srpske srednjovekovne književnosti, i sam sam kao novovekovac, kada sam uzeo zaista da se bavim srednjovekovnim izvorima, kao mater, bio iznenađen otkrićem da je to srpska svest. Da Dumentijan govori o srpskom otečestvu. Da on govori o čovjek, on je bio učen Svetog Save. Da govori o tome da Sveti Sava, Sveti Simeon privode srpsko otečestvo u nebeskom Jerusalimu. I da Ravaničanin, jedan od svedoka koji je tu, savremenik, Ravaničanin jedan, mislim time, to znate vjerojatno bolje od mene, kaže, izašli su na Bojno polje Lazar i njegovi vojnici, ohrabreni, ojačani molitvama svetih otaca, naših svetog Save i svetog Simeona. Znači on brani ono što su ostavili sveti Save i sveti Simeon. To imate u izvori, to imate u dokumenti. Dakle, nema potrebe da nam neko ko se zaglavio u teorije nacije i nacionalizmi 60. godina objašnjava da je nacija nastala u 18. veku. Neke nacije su nastale juče, kao što vidimo. Neke nacije su mnogo starije. I savremena teorija nacije, sociolozi, politikolozi, nikakve probleme s tim da uoče korene nacija u 14. 15. veku, to je glavni tok teorije istraživanja nacije u vodećim univerzitetskim centrima. I kao primjer se uzimaju Jermeni, Jevreji, Srbi. Zato su Srbi primjer za tako nešto, to imate i kod Anthony Smitha, i kod Erika Hobsbawma i tako dalje. Dakle, to gospodinu, ja i ne znam da su ti ljudi koji ste vi, valjda, zato što se ne bavim time, ali ta gospoda možda su zaleđeni u 60. ili 50. godinama, ili u 48. A valjalo bi da se informišu o nečemu što je savremena akademska literatura. Eto.
Dakle, ima više okupacije, obično mislim kad kažem okupacija da je to bolje, ima i medijska okupacija, kulturna, jezička, vidite jedno zlo rođiru špio, ne znam nija koje, kako to možete. To je tako počinje da budu parodije, poslije se to izrodi, jer ovo je pogodno tle, a zato je zadatak knjige da oblikuje ličnost, da izgrađuje naciju, da vodi iz danas bolje sutra. Mišić, Vojvoda u svojim sećanjima na jednom mjestu kaže, šta smeta biskoj vodi kreti žalba?
Išao u zadnji i ovih godina dobiš kamionom i Albaniju dosta i Kosovo. Crno je gore, na primjer sada, Srbima je gore nek na Kosovo. Na Kosovo i bar štiti onaj nešto malo spor, kad i naš ne sada se kapse svoj narod, da niko ne diže ni red protiv meni to stvar.
Ja se slažem s vama, situacija je sada gora. Situacija je manja nas ima na Kosovo, ali nas ima preko 120.000. I na nama je da ostanemo sa tih 120.000 i ne idemo niko. To je to. Svejedno koliko nekada, to je lepo rekao Časlav Koprivica, tu je, kada ne bude nikog našeg, Kosovo je naše. To je naša sveta zemlja. Dobro, sad evo neko i diže glas. Tu smo.
Ukoliko se ne kontroliše politička
i medijska scena Beograda. To je ključna bitka koja se odvija, a ona se odvija ovdje, a ne tamo. Kad je reč o ovome što ste vi pomenuli, kad sam rekao intelektualci treba nešto da budu, to znači na jedan drugi način sam rekao ono što podrazumeva jedna duga tradicija mišljenja koja je završava u jednoj vrsti religijskog mišljenja, a to je da intelektualci treba da svedoče svoja uverenja, onako kao što sveštenici treba da svedoče svoje uverenje. A svoje uverenje se svedoče svojim ponašanjem u situacijama u kojima se nalaze. Ako vi se ponašate, evo kao što je koleginica pomenula, tako da u jednom časopisu koji donosi veliki broj naučnih bodova inkorporirate tekst duboko neprijateljski prema srpskoj kulturnoj tradiciji i potpuno naučno nerelevantan, jer zaista za neko stvarno misli da bi ovaj smešni čovjek sa Peščanika mogao da se poredi sa Dimitrijem Bogdanovićem i Đorđem Trifunovićem, pa može samo u jednom iznokrenutom svetu u kom živimo, u normalnom svetu, i prosto drugo, drugo rečeno. Ali ako vi to štampate novcem republičke institucije, i to donese određen broj naučnih bodova, pa to je putokaz za sve mlade ljude koji kreću u nauku, da to treba pisati da bi ste dobili određen stepen naučnih poena, preko kojih ćete pokušati da ostavite jedan deo svojih naučnih biografija. I to je stepen preko koga se stvari danas kontrolišu. Oni se kontrolišu u akademskom smislu tako što se čovjek nalazi karijerno u centru. A do toga se dolazi tako što morate prvo kontrolisati javnost. Pa će onda to dominantno raspoloženje u javnosti preći u institucije. Institucije ne mogu duže da odolevaju pritisku javnosti, javnog mišljenja. On se prirodno preliva na tu stranu. Da bi onda tek politička kapa bila u skladu sa tim. Ali ona je tek posljednji vidljivi moment. E sad, glavno pitanje glasi zašto nacionalno orijentisani ljudi ili demokratski orijentisani ljudi, kod nas je na delu dvokomponentnost, mi imamo jedno delovanje koje je duboko nacionalno i antidemokratsko. Dakle, nije ovo delovanje demokratsko koje bi bilo antinacionalno, jer tako što nije moguće da se ostvari, nego obrnuto od toga, to je jedno delovanje koje mora biti antidemokratsko zato što mu je cilj da bude antinacionalno, dok će ne može. Jer je ključno da vi antinacionalne činioce promožete. Dakle, ključno je pitanje zašto oni koji se tome protive nisu organizovani. Zašto ne ulaze spremno u borbu za javnost. Samo se govori o tome, ne postoji prostor u javnosti. Ne postoji prostor. I moram da kažem da se meni čini da mladi intelektualci kalkulišu. I da oni više sam smislu neće da riziku. Nešto od toga donosi iz duha vremena. Duh vremena je duboko konformistički. Jedna hedonistička kultura šapuće sve vreme na uho, nemoj da se ističeš, što ti ne treba u životu, vidiš kako one prevrće očima na to što pričaš. I prirodno čovjek se osjeća pomalo nesigurno i povuče se. Ali ključno je da ljudi razumeju, da intelektualci razumeju da moraju da deluju, a to znači da moraju da se organizuju i da moraju da pokažu solidarnost. To je ključno što s nama nedostaje unutar šireg spektra deca. S jedne strane spremno da se deluje, da se rizikuje, obratite pažnju, danas više rizikuju ljudi u po odmaklim godinama poput mene, nego što rizikuju mladi ljudi, a to nije prirodno. To znači da je sistem tako postavljen da se kontroliše ono što je prirodno u mladom čovjeku, to je pobuna i nezadovoljstvo sa sadašnjošću. To se kontroliše preko određenog načina pritiska. Ali ko želi tome da se odupre, ima prostora. A meni se čini da ovaj preovlađujući ton je u tome što mladi ljudi odbijaju da preduzmu rizik, sad ja govorim o intelektualcima, i intelektualnom rizku, to znači da se uporno, sistematski suprotstavljate svojom pisanom rečju, svojim aktivnim prisustvom na građanski i demokratski način mišljenju koje smatrate pogrešnim i neistinim. Pogledajte u svoje srce, ne mislim na vas personalno, mislim možete, pogledajte u svoje srce i vidjet ćete da malo ima hrabrosti u njemu za takvo delovanje. E, tu je problem. Moraju ljudi nešto učiniti za sebe. Ne mogu mladi ljudi tražiti da im se stvori scena, da oni na nju izađu, dobro utrenirani i otplešu svoju utakmicu, scenu moraju da stvore sami. Ja znam da nije to popularno da se kaže, ali ja sam inače zadužen za nepopularne stvari.
Srpskog naroda.
Pored
toga, i ti prirodni zakon, pitanje, tu ste strašno pogoršavali na štetu srpskog stanovništva. Taj problem je u celoj Srbiji. Zamislite,
dobro, izvinjavam se samo ako može pitanje pri kraju smo, hvala vam već.
Ništa, eto.
Hvala vam na ovo što ste rekli. Da, hvala vam.
Čez povećanja stanovništva, znači najveći reformator od Srbije, znači ko će biti onaj ko smisli formu da na, za 30 godina bude sad pola miliona više.
Naravno. Samo, ja bih tome dodao ipak i bombardovanje, i pomirivanje, i pljačku, i istrebljivanje, uz ovo sve ovo što ste rekli. I tako smo izgubili gostu. Naravno da je ovo apsolutno tačno. Da. Evo, može još neko pitanje. Evo neki studenti se javljaju za reč. Zvolim. Mlađi ste, pa dobro.
Jedno pitanje, pomenuli ste pali organizovanje, isto mi zanima, da li unutar relevantni sistem, da li protesti kao nekad ili nešto unutar sistema?
Koga ste to pitali?
Treba, to zna ovo.
Ne, ne, profesor Lompar.
Ja sam govorio o intelektualnom organizmu. Dakle, vi morate da odgovorite na pitanje da postoji 20 ljudi, 30 ljudi, 50 ljudi, suverenata istorije, sociologije, književnosti, jezika, koji su spremni da dobrovoljno rade jedan broj intelektualnih poslova koji nisu plaćeni u cilju nacionalne političke i demokratske orientacije. To je ključno pitanje. Da li ste spremni da radite deo svog slobodnog vremena u jednom sadržaju koji neće biti naplativ? Ne u vremenu u kojem se govori o platnosti. To je ključno. Da, to je ono što se zove sadržaj. I tu nema velikih, kako bih rekao, velikih izgovora. Hoćete da prevedete s ruskog ovaj tekst, koji treba nekako se pojaviti, hoćete sa španskog, sa italijanom, hoćete da napišete, hoćete da delujete, hoćete da kritikujete, hoćete da stvarate javnost u nastupati ili nećete. A to znači da rizikujete da radite stvari da su neplatile, da spremate duže ispite, jer nemate se potrošili 3 sata vremena. To su pitanja. To su pitanja unutar koji određujete svoj život. Ako ga želite tako, želite niko ne znam. Eto, dakle, organizovanja unutar intelektualnih aktivnosti. To je ključno, jer mi nemamo platformu intelektualnu koja bi neutralisala ovaj propagandni mehanizam koji je na nas. Sve ovo što sad propagandno deluje preko vladnih medija pisano je, evo ko se daži će Antonić, kao i ja, po odmaklim godinama, dakle, pisano je pre 25 godina po određenim novinama i u skladu s određenim sve. To je sve napisano. To je kao da gledam nešto što je već vidim. Dakle, to je suština. To je pitanje koje mladi ljudi treba sebi postaviti, ne da im ja postavim, ja kao da ospoljavam kao neko ko je to pozivno nešto kaže, ali suština je u tom koliko je ko spreman za jednu žrtvu koja je intelektualna, koja nije dakle žrtva života, nije dakle žrtva nekog materijalnog, ali jeste žrtva iz osnovne slobodne vremena, iz osnovne samo definicijne nekoga, dakle to.
Čekajte, neko mlađi još da postoje.
Bora Antonić i Pović gledaju Knez Mihajlovića. Ja se, na primjer, žrtvujem. Fotografiš o to, imate fotografiju. Gde srpske muzikante, na uglu Đura i Jakšća, maltretira srpski policajac, ne ustaški ni albanski. A kao što da bi Albanac mogao da prodaje kestenje kuruze i njima plaćao reke. Dobro,
to je situacija u Srbiji. Kratko pitanje, ali pre svega ću se osvrnuti na profesora Antonića koji je rekao šta bi bilo kada bi nestao slovački narod, pa ne bi se niko ni sjetio da je on postojao. Nažalost, profesore, ja mislim da je baš u slovačkom narodu odgovor i na Kosovo i Metohiju. Na tom prostoru je nekada bila Velika Moravska i na prostoru Slovačke se nalazila prva naša pravoslavna crkva gdje su služili Ćirilo i Metodije, dakle smo i dobili prvog episkopa Slovenskog Gorazda. A danas je to sve porušeno i porušili su Rimokatolici, a slovački narod je i po procentima najveliki, najviše veliki imamo katolički narod u tom delu Evrope. Hteo sam samo da pitam, da li smo zaboravili sudar civilizacija na Kosovu i Metohiji i da li smo zanemarili rimokatoličku civilizaciju koja na tom prostoru jako uspešno deluje i Kosovo i Metohije se već otvorilo u jednu dolinu rimokatoličkih katedrala. Zašto ništa ne znamo o Srbima, o Albaniji, o Skenderbegu, o tom delu naše istorije i gdje je tu priča koju bi trebali da smo već naučili, a nje ne. Eto, hvala.
Ne znam šta je pitanje, ali evo samo da prokomentarišem, nisam mislio ništa uvredljivo da kažem, ni o jednom narodu, nego prosto to je jedna vrsta mislenog eksperimenta, mislenog ogleda koji preporučuje Weber, da uzmete jedan činilac pa ga zamenite nekim drugim i vidite kako bi u tom kontekstu, da li bi taj kontekst ostao isti, da li bi rezultat ostao isti. I kad sam poredio, uzasno dakle kao primer slovački i srpski, naravno sam mislio ništa loše o Slovacima, nego sam prosto hteo da kažem, nažalost, ili ako hoćete, to je prosto takva sudbina, istorijska sudbina, istorijski stice okolnosti. Mi se nalazimo u centru istorije, Slovaci ne. Možda bi neko od nas hteo predizabere da, tako da ne bude tamo gde je zanimljivo. Ali prosto mi se nalazimo ovde, i ako hoćemo da ostanemo verni sebi, da sačuvamo ono što mi jesmo, moramo da ostanemo i dalje ovde i da se borimo. To je, mislim, suštinska stvar. Vi pominjate ovde širenje katedrala na Kosovu. Zaista je nevjerovatno, to je pokazuje ova knjiga, nevjerovatno je kako se istorija prepravlja, krivi. Ovde već imate priču o tome, to su albanski istoričari Albanci sa Kosova, tvrdili da to što u srednjevekovnim i drugim poveljama se pominju samo Srbi, a ne Albanci, zapravo to pokazuje samo to da su Srbi bili oznaka za hrišćane, tako, za hrišćane, a ne za neku etničku pripadnost, pa se i za oznake Srbi zapravo kriju Albanci. Mislim, a kad se to tako kaže, zaista deluje apsurdno, ali pazite, to danas ono što je onda bilo, tako, to su neki pomalo bizarni albanski istoričari iznosili, to je danas zvanična historiografija u Prištini, odnosno na Kosovu. I u tom smislu, kada govorimo o borbi, da, sve je to jedna vrsta borbe i zaista sam šokiran ovim saznanjem da je, kao što profesor Lompa rekao, pazite, u vrhunskom časopisu koje je naše ministarstvo prosvete i nauke okarakterisalo kao vrhunski nacionalni časopis, časopis od vrhunskog nacionalnog značaja, da izlaze ovakve, da, čekaj, evo vidite, znači, profesor Lompar je rekao, pazite, znači, članak u tom časopisu vam donosi 4 boda, a knjiga vam donosi 5 bodova. Razumijete koliko je to sad cenjena stvar kad dobijete u tom časopisu, da tako nešto bude objavljeno. I kao što sam rekao, da, zadatak svih nas jeste da se na svom mestu borimo, odnosno da ispunjujemo svoju dužnost. Mi kao profesori, vi kao studenti, kao mladi naučnici, kao mladi nastavnici, svako ima neki svoj deo gde može da se pokaže. To je sve dobra slika, dakle, ne moramo da trčimo svi na istu loptu, to ko igra fudbal zna da je to pogrešna taktika, nego prosto moramo da se rasporedimo po terenu i da se međusobno dodajemo. I ova tribina ovde, mislim, pokazuje taj pravi put, to je taj put gde se više generacija, više različitih profesija nalazi i pokušava da nešto uradi. I ja sam siguran da će ovaj put dati rezultate.
Samo da citiramo Dimitrija Bogdanovića kada govori o, kaže na jedno mesto ovde u svojim odgovorima, neshvatljivo je da od 6. aprila 1941. godine, za vreme Mussolinija, posle Nevera Kodže do 1985. da je došlo oko 260.000 Albanaca iz Albanije, čak su emigrirali sa bebom u kolevki, čak su emigrirali sa čitavim stadom, a da nijedan Srbin nije prešao iz Albanije, mada ih je bilo oko 30-40 hiljada neko godine desetnika. Šta nam to sve kazuje? A za napade na njega, rekao je u jednoj rečenici, kaže, doći će vreme kad će se oni zbog ovoga istiditi. Hvala mu što je ostavio jedno bogatstvo, jednu vrednost, neke naznake i putokaze kako treba živjeti i raditi. Zapravo nije važno koliko čovjek živi, važno je kako živi. Nije dobro da umre pre smrti, nije dobro da umre u toku života više puta. On je jedna svetinka koja je našla svoje mjesto gore, kultura uvijek živi, tu uvijek savremena i sadašnja danas. Hvala i vama. Mladi ljudi ovdje po cijelu, drugi drže žicu u jednom uku ili drugom i slušaju s druge strane što hoće, drugo ih ništa ne interesuje. Nije baš tako. Hvala vam. Što se ti vidio na pozdravljamo i suprugu gospodina Dmitrija Bogdanovića koja je večeras ovdje. Ajde.
Profesoru Antoniću, profesoru Poviću i profesoru Milovanu. Moram se žena kao